Magandang magandang umaga sa iyo, Melba Marginson.
Ah, magandang umaga naman, Ronald,
yes.
At sa ating mga tagapakinig.
Maganda ba talaga ang gising mo? Malamang mong nakalibing na ang
kaya
dating Pangulo,
ako.
Yes, sa libingan ng mga bayani.
Yes. Kaya po, nagluluksa ako eh. Umiiyak ako. Kasi sa actually, wala namang nakakaalam, ano? Suddenly, ito na live streaming sino ba nagpadala sa akin eh, from the Philippines. Ay nako, parang akala mo, siyempre, you know, I was part of the anti-Marcos dictatorship movement in those days, you know, na para akong, ano, naiyak ako. Kasi siyempre, di ba, dancing na tayo sa Australia, you were just watching what's happening in the Philippines and you know, you communicate through Facebook. Then suddenly, nakita mo, parang, yun nga, parang thief in the middle of the night, you know. Parang ninakawang kayo ng karapatan.
So, anong mga balak mo o balak gawin ng mga yung mga tumututol kay Pangulong Marcos bilang bayani? Anong binabalak ninyo dito?
Kami lang yata sa Melbourne ang mabilis na kumilos. Magrarally kami bukas ng umaga.
Araw ng Linggo, no?
Okay. Kasi, yeah, feeling namin we need to express our collective outrage over what was done again by the Marcos family. We will be going there as families, individuals and families who feel very, you know, insulted, very dismissed, you know, ignored about this whole issue of the Marcos Burial and Heroes Cemetery.
So tingin mo, kasi sa Pilipinas, Margie, nagtataka yung mga ano ngayon, parang namamahala ngayon sa mga protesta, sa mga rally, yung mga kabataan. All of a sudden, nabuhay yung mga kabataan. Sa tingin mo dito sa Australia, may mga involvement pa rin ka kaya yung mga anak o mga second generation ng mga migrants na...
Mahirap sabihin. Kaya nga, pinost namin sa Facebook yung invitation. Tingnan natin kung ano ang magiging response ng mga tao. Madalian to. So, para sa amin, umpisa lang ito para maipadama yung aming sentimiento sa nangyari. Pero siguro naman, maraming magbabasa, mag-observe. Sana nga yung mga kabataan dito, I mean, I'm willing to go around and talk to young people about the Marcos years because I was one of those. Pinalad lang ako na mabuhay, in other words, no? Pero marami ang mga nakulong at namatay, na-rape, you know, na-salvage, kaya nakakaiyak.
Melba, sa pangyayari ito, lalong nagiging mas hiwa-hiwalay o magkakahiwalay ang mga Pilipinas. Yung division is deeper, no? O deeper. Kasi nga, may iba dyan.
I think worldwide na yata ito, kahit dun sa Amerika, ganyan din, ano? I mean, I agree. Pero wala tayong magagawa eh. You know, bahagi na ng history ang mga nangyari. At kung i-dismiss ng kasalukuyang henerasyon, nagkakamali sila. Kaya nakita mo yung groundswell sa hapon.
Dapat bang sisihin yung kasalukuyang pamahalaan sa nangyaring ito?
May papel sila. I mean, you know, sabi ko nga sa aking post, you know, President Duterte has unleashed the dragon. You know, he probably didn't realize. Kasi he was trying just to be kind to the Marcos family. But on the other hand, hindi niya nakita yung damage, no? Yung destruction na ginawa ng martial law year sa mga pamilya ng hundreds of thousands of victims. I mean, for them and for all these trolls, you know, yung mga nagtutroll dyan, na pinagtatawanan yung mga nagrarally, my God, magising naman kayo? You know, bakit niyo i-ignore ang mga nabiktima? You know, siguro wala pa nakakaranas na may pamilyang nabiktima o may mga kaibigan nabiktima ng martial law dyan sa mga taong yan, natawanan. Akala puro dilawan yung nagrarally. Hey, hindi ito usapin ng dilawan. In fact, walang dilaw. Wala naman talagang Aquino movement eh.
Will this affect the Duterte popularity? Tingin mo?
Hindi ko lang alam. Siguro, unti-unti. Kasi kahit sa pamilya ko, may mga nagsasabi na, ay, nagkamali pala kami. So, baka, over time, you know, it's a slow process. Education is a slow process. Sometimes, kailangan ng mga tao mauntog.
Yung sinasabi naman ni Kiko Pangilinan na maaring ilibing lang ngayon, pero hindi habang buhay nandiyan yan. So ibig sabihin niyan kung sakali magpalit ng administrasyon o sakali ikukunin ulit yung bangkay ni Marcos.
Ah, oo.
Do you think pag that's still a possibility?
Possibility. Malaking posibilidad 'yan. Oh, eh, kasi yun ang gusto ng mga anti-dictatorship movement mga, which is now growing again in the Philippines. Mm-hmm. I'm pretty sure who kaya niyan, tatanggalin niyan dyan. Unless baguhin nila pangalan ng sementeryo. Nilagtawagin Heroes Cemetery. Mm-hmm. Kasi symbolic yan eh.
Yep. At ang pagkilos niya simula lang ba ito? O one-off ano lang itong ano nyo? Are you coming out with a strong statement against what's happening in the country, against what's happening in the Philippines?
Well, I mean, we don't know what will happen after this. For us, you know, it's a start of expressing ourselves towards what's happening in the Philippines. Mm-hmm. And there's a lot of work here in Australia, by the way. And dami-daming kabataan dito, walang kalamalan sa mga nangyari. Sa pinanggalingang bansa ng kanilang mga magulang, I'm sure, you know, the same way that my daughter in London, you know, is following these events, you know, and is very, very aware, you know, and doing her bit. I'm sure there are other young people like her who are in the same situation. Hindi naman puro tangang mga tao, no? Basta lang tatanggapin hook, line, you know, hook, line, and sinker yung mga pinagsasabi ng ibang tao sa kanila.
Mm-hmm.
I mean, young people nowadays, because of social media, they do research a lot.
Mm-hmm.
Unfortunately, they don't read books anymore. They just rummage through the sometimes the spoiled items on the Facebook, you know. But eventually, the truth will come to them.
Okay. Yun lang siguro muna sa ngayon, Melba. At hopefully, makasama ka pa namin ulit sa mga susunod pang panahon.
Yeah, tawag kayo bukas kung gusto nyo. Para lang ma-report namin kung anong resulta.
Okay. Thank you, Melba. Thank you. Okay, bye-bye.
Bye-bye.